From the Conference Center at Temple Square in Svēto Jēzus Kristus baznīca 189. pusgada vispārējās konferences sestdienas pēcpusdienas sesija. Tā tiek pārraidīta no konferenču centra Temple Square, Salt Lake City. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonā. Šajā sesijā muzicēs apvienotais koris ar dziedātājiem no Provo Jūtas reģiona stabiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas. Šo sesiju vadīs prezidents Dallin Oaks, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā.
Brothers and sisters,
brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. pusgada vispārējā konferencē sestdienas pēcpusdienas sesijā. Prezidents Russells Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Mēs sūtam sveicienus visiem klātesošajiem, kā arī visiem tiem, kuri piedalās šajā sanāksmē ar televīzijas, radio vai interneta starpniecību. Tāpat mēs sveicinām arī visus tos, kas šo sesiju skatās stabu centros dažādās pasaules vietās, kur konference tiek pārraidīta caur satelītu. Šajā sesijā muzicēs apvienotais koris ar dziedātājiem no dažādiem Provo Jūtas reģiona stabiem – Džima Kasena vadībā pie ērģelēm Josephs Peoples. Koris atklās šo sanāksmi ar dziesmu «Tas kungs ir mana gaisma». Sākuma lūkšanu teiks elders Matejs Kārpenters no 70.
Right. Mūsu mīļotais debes Tēvs, mēs Tevi mīlam. Mēs mīlam Tavu dēlu, mūsu pestītāju. Mēs pateicamies par šo brīnišķīgo mūziku un tiem eņģeļiem, kurus mēs dzirdējam. Mēs pateicīgi tikt sapulcināt šajā konferences sesijā. Debes Tēvs, mēs lūdzam, lai svētais gars būtu šeit pārpilnībā. Lai tie, kas runās uz mums, un visi, kas klausīsimies, lai šīs patiesības vēstījumi dziļi iedzird, iegrimt mūsu sirdīs, un mēs varētu sekot tavam dēlam. Tā ir mūsu sirds vēlme. Mēs to lūdzam tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad prezidents Henrijs Airings paziņos baznīcas augstāko pilnvaroto reģiona 70. Un augstāko amatpersonu vārdus atbalstīšanai.
Brāļi un māsas, tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Russell Marion Nelson kā pravieti, gaišreģi un atklājēji un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu Dallin Harris Oaks kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Henriju Benjona Airingu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Visi, kas to atbalsta, var to parādīt. Kas ir pret to, ja tādi ir, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Dallin H. Oaks kā par 12 apustuļu kvorumu prezidentu un M. Russell Ballard par prezidenta vietas izpildītāju 12 apustuļu kvorumā. Kas to atbalsta, lūdzu aplieciniet to. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu par 12 apustuļu kvorumu locekļiem M. Russell Ballardu, Jeffrey R. Hollandu, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednaru, Quentin L. Cooku, D. Todu Kristofersonu, Nīlu L. Andersonu, Ronald A. Rasbandu, Gary E. Stevensonu, Dale G. Renlandu, Gerrit Walter Gongu un Ulesusu Soaresu. Viss, kas to atbalsta, lūdzu parādiet to. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apustuļu kvorumu kā praviešu, gaisredzes un atklājējus. Visi, kas to atbalsta, lūdzu parādiet to. Ja kāds ir pret to, lūdzu parādiet to tādā pašā veidā. Tiek ierosināts, lai mēs izsakot atzīmību par nodošanās pilno kalpošanu, atbrīvot no kalpošanas elders Wilford Andersen, Kimu B. Klārku, Lorenzu E. Kolbridžu, Claudio R. M. Kostu, Bradley D. Fosteru, O. Vincent Haleku, Donaldu L. Halstromu, Stephen S. Snow un Larryu J. Wilsonu kā augstākos pilnvarotos 70. Un piešķirt viņiem goda statusu. Tie, kuri vēlas mums pievienoties, lai izteiktu šiem brāļiem un viņu ģimenēm pateicību par viņu ievērības cienīgo kalpošanu, lūdzu parādiet to. Tiek ierosināts, lai mēs atbrīvot no kalpošanas šādus reģionu 70. Julio C. Acostu, Blake R. Alderu, Alain L. Allardu, Omar A. Alvarezu, Taichi Aobu, Carlos F. Arredondo, Aleike Anu, jaunāko, Grantu K. Bennetu, Michael H. Born, Romulo V. Cabrero, Wilson B. Calderonu, Hernando Camargo, José K. F. Camposu, Nicolasu Castaniedu, Walteru Chatoru, Zeno Chou, Robert G. Dudfieldu, G. Kevin Ensu, Meliulu M. Fatu, K. Marku Frostu, Claudu R. Gemietu, Mauricio G. Gonzagu, Leonardo D. Griru, José L. Isagare, T. Gulu Yangu, Sergeju L. Krasnoselski, Milano F. Kanzu, Brian R. Larsen, G. Kenneth Lee, Geraldo Limu, Gino Piero Lono, Kumbulani Medleche, Dale Hechmanku, Norman R. Nemrow, Yutaku Ondu, Wolfgang Pilzu, Raimundo Pacheco de Pinho, Gennadiu N. Padvodo, Abraham E. Kero, Marco A. Raisu, Stephen K. Rendal, Francisco H. Ruizu de Mondozu, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, K. Walter Trevino, Isaacu K. Tukuafu, Juan A. Urru, Raul S. Villanenu, Leonardo Wu. Tie, kur vēlas mums pievienoties, lai paustu atzinību par viņu izcilo kalpošanu, lūdzu parādiet to. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu šādus jaunos reģionu 70. Michelle G. Carteru, Alfredu Kjungu, R. Pepperu Mareju, Rajenu K. Olsenu un Lotoa Tjūnu. Tie, kas to atbalsta, var to parādīt. Kas ir pret to, ja tādi ir, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu visus pārējos augstākos pilnvarotos reģionu 70. Un augstākās amatpersonas to pašreizējā sastāvā. Visi, kas to atbalsta, lūdzu parādiet to. Ja ir kāds, kas neatbalsta, parādiet to tādā pašā veidā. Tiem, kuri balsoja pret kādu no šiem ierosinājumiem, vajadzētu sazināties ar savu stabu prezidentu. Brāļi un māsas, mēs esam pateicīgi par jūsu nelokamo ticību un lūkšanām baznīcas vadītāja labā.
Koris tagad dziedās, ak, cik gan jauki. Pēc dziesmas mūs uzrunās elders Deivids Bednārs no 12 apostuļu kvoruma. Pēc viņa uzstāsies elders Rūbens Alijauts no 70. Tad mūs uzrunās mīļotais pravietis prezidents Rasels Nelsons un elders Kventins Kuks no 12 apostuļu kvoruma.
Es lūdzu pēc svētā gara palīdzības gan jums, gan man, mūsu kopīgajā iepriecas un pielūkšanas laikā. 1976. gada aprīļa vispārējā konferencā Elders Boitske Pekers vērsās ar īpašu uzrunu pie baznīcas jauniešiem. Savā klasiskajā vēstījumā ar nosaukumu Garīgie krokodīli viņš aprakstīja to, kā pildot norīkojumu Āfrikā bija novērojis veiksmīgi maskējušos krokodīlus, kur uzglūna saviem neziņā esošiem upuriem. Pēcāk viņš salīdzināja šos krokodīlus ar Sātanu, kurš uzglūna nepiesardzīgiem jauniešiem, maskējot grēku nāvējošo būtību. Kad Elders Pekers uzstājas ar šo uzrunu, man bija 23 gadi, un mēs ar Sūzenu gaidījām savu pirmā bērniņu piedzimšanu, kam bija jānāk pasaulē pēc dažām dienām. Mūs iespaidoja jēgpilnais vēstījums par vairīšanos no grēka un lietpratīgais veids, kādā viņš izmantoja dzīvnieku uzvedību, pasniedzot būtisku garīgo mācību. Arī mēs ar Sūzenu esam daudzkārt devušies norīkojumos uz Āfriku, un mums ir bijusi iespēja redzēt iespaidīgos dzīvniekus, kur dzīvo šajā kontinentā. Atcerotos to, kā mūsu dzīvi iespaidoja Eldera Pekera uzruna, mēs esam cenšies novērot Āfrikas savvaļas dzīvnieku uzvedību, lai apgūtu būtiskas mācības. Es gribētu aprakstīt divu gepardu iezīmes un taktiku, ko mēs ar Sūzenu vērojām, kamēr viņa medīja savus upurus un pielīdzināt dažus no mūsu novērojumiem ikdienas dzīvē pēc Jēzus Kristus evaņģēlija. Gepardi ir ātrākie sauszemes dzīvnieki uz zemes un skrienot sasniedz pat 120 km stundā. Šie skaistie dzīvnieki no nekustīgas pozīcijas mazāk nekā 3 sekundes laikā spēj uzņemt ātrumu līdz pat 109 km stundā. Gepardi ir plēsēji, kuri pielavās savam medījumam un metoties nelielā sprintā dzenas tam pakaļ, lai uzbruktu. Mēs ar Sūzenu te jau 2 stundas vērojam, kā divi gepardi mēģina pielavīties lielam baram topi antilopju, kas ir ierastākā un izplatītākā Āfrikas antilopju suga. Āfrikas savannas garā sausā un zeltaina brūnā zāle te jau pilnībā apslēpa skatām plēsoņus, kas sekoja topi antilopju baram. Lai gan abus gepardus šķīra aptuveni 91 metru liels attālums, tie darbojās tandēmā. Kamēr viens no gepardiem izslējies nekustīgi sēdēja zālē, otrs pieplats zemē lēni zagās tuvāk topi antilopēm, kuras neko nenojauta. Tieši tajā pašā brīdī, kad gepards, kurš bija atradies sēdus pozīcijā, nozuda zālē, otrs gepards izslējās sēdus. Šī maiņas taktika, kad viens gepards pieploga zemē un zogas uz priekšu, kamēr otrs gepards izslējās sēd zālē, turpinājās ilgu laiku. Šī zaglīgā un izsmalcinātā stratēģija bija paredzēta tam, lai novērstu antilopju uzmanību un maldinātu tās, novirzot uzmanību no gaidāmajām briesmām. Abi gepardi pacietīgi un nerimstoši sadarbojās, lai nodrošinātu sev nākamo maltīti. Starp lielo antilopju baru un gepardiem, kas tam tuvojās, uz termūta pauguriem sardzēja stāvēja vairākas vecākas un stiprākas antilopes. Uzlūkojot zālājus no nelielo pakalniņu nodrošināt augstumu, sardzē stāvošās antilopes varēja ievērot briesmu pazīmes. Tad, pēkšņi, kas šķita, ka gepardi jau ir pārsteidzējuši tuvu, viss antilopju bars pagriezās un aizskrēja projām. Es nezinu, vai un kā sardzē stāvošās antilopes sazinājās ar pārējo baru, taču kaut kā tam tika dota brīdinājuma zīme, un visas antilopes pārvietojās uz drošu vietu. Un kāpēc tam rīkojās gepardi? Abi gepardi nekavējoties atsāka īstenot savu maiņas taktiku, vienam gepardam pieplokot zemē un zogoties uz priekšu, kamēr otrs izslējies sēd zālē. Vajāšanas taktika turpinājās. Tie neapstājās. Tie neatpūtās un neieturēja pauzi. Tie nepielūdzami turpināja savu uzmanības novēršanas un diversijas stratēģiju. Mēs ar Sūzenu vērojam, kā gepardi pazūd tālumā, arvien vairāk un vairāk pietuvojoties antilopju baram. To vakar mums ar Susan bija neaizmirstama saruna par to, ko mēs bijām novērojuši un mācījušies. Mēs apspriedām šo pieredzi arī ar saviem bērniem un mazbērniem, iezīmējot daudz vērtīgu mācību. Šodien es aprakstīšu trīs no šīm mācībām. Pirmā mācība. Uzmanieties no ļaunā maldinošās maskēšanās. Pēc manām domām, gepardi ir graciozas, pievilcīgas un valdzinošas radības. Gepardu dzeltenbrūnais līdz pelēk baltais kažoks ar melniem plankumiem kalpo par skaistu maskēšanās tērpu, kas padara šos dzīvniekus tikpat kā neredzamus, pielavoties medījumam Āfrikas zālājos. Līdzīgi arī garīgi bīstamas idejas un darbības bieži var šķist pievilcīgas, vēlams un tīkams. Tādēļ mūsu modernajā pasaulē ikvienam no mums būtu jāpiesargās no sliktā, kas maldina mūs, izliekoties par labo. Jesaja brīdināja, bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūktu dēvē par saldu un saldu par rūktu. Cik gan svētīgi mēs esam, ka šajā paradoksa periodā, kad cilvēka dzīvības svētuma apgānīšana tiek pasludināta par tiesībām un haosu tiek saukts par brīvību, mēs dzīvojam šajā pēdējo dienu evaņģēlija atklāšanas laikmetā, kad mūsu dzīve var spoži mirdzēt atjaunotā evaņģēlija gaismu, palīdzot atpazīt pretinieku tumšos maldināšanas un uzmanības novirzīšanas centienus. Jo tie, kas ir gudri un pieņēmuši patiesību, un ņēmuši svēto garu par savu ceļvedi, un nav tikuši pievilti, patiesi es saku jums, tie netiks nocirst un iemest ugunī, bet izturēs to dienu. Otrā mācība. Esiet nomodā un esiet modri. Neliela paviršība vai neuzmanība no antilopi puses varēja pamudināt gepardus uz strauju uzbrukumu. Tāpat arī garīgā pašapmierinātība vai virspusējība padara mūs neaizsargātus pret pretinieka centieniem. Esot garīgi neapdomīgi, mēs pakļaujam savu dzīvi apdraudējumam. Nefijs rakstīja par to, ka pēdējās dienās Sātans centīsies nomierināt un iemidzināt Dievu bērnus maldīgās iedomās par laicīgo drošību, ka viņi sacīs, viss ir labi, jā, ciānu plaukst, viss ir labi. Un tā vēlns apmāna viņu dvēseles un uzmanīgi tos novada lejā ellē. Lai neutralizētu pašapmierinātību un virspusējību, ir nepieciešama pastāvīga motrība. Būt modram nozīmē darboties, cītīgi stāvot sardzē, lai pamanītu draudošās briesmas un sarežģījumus. Un stāvēšana sardzē norāda uz būšanu nomodā, lai sargātu un pasargātu. Garīgi izsekoties, mums ir jābūt nomodā un jābūt modriem, lai sajust svētā gara pamudinājums un pazīmes, uz ko mūs norāda tā kunga sargtoņos esošie sargi. Jā, un es arī skubinu jūs, lai jūs būtu modri nepārtrauktā lūkšanā, lai jūs netiktu aizvilināti ar vēlnu kārdinājumiem, jo, lūk, viņš jūs neatvaldos ne ar ko labu. Savas dzīves pievēršana glābējam un viņa evaņģēliem un balstīšanās uz to ļauj mums pārvarēt miesīgā cilvēka tieksmi pēc garīgās gulšņāšanas un slinkumu. Tā kā mēs esam svētīti ar acīm, lai redzētu, un ausīm, lai dzirdētu, svētais gars var vairot mūsu spējas vērot un ieklausīties, kad parasti nešķiet, ka mums vajadzētu vērot vai ieklausīties, vai kad mums vispār nešķiet, kad kaut kas būtu redzams vai dzirdams. Sargieties tādēļ, lai jūs varētu būt gatavi. Trešā mācība. Izprotiet ienaidnieku nolūkus. Gepards ir plēsējs, kas gluži dabiski medī citus dzīvniekus. Gepards ir plēsējs visu dienu, katru dienu. Sātans ir visa taisnīgā, un to, kas tiec darīt Dieva gribu, ienaidnieks. Visu dienu, katru dienu, Viņa vienīgais nodoms un vienīgais mērķis ir padarīt Dieva dēls un meitas nelaimīgus, līdzīgi viņam pašam. Tēva laimes iecere tikus izstrādāt, lai sniegtu viņa bērniem norādījumus, lai palīdzētu tiem pieredzēt nezūdošu laimu un droši nogādāt tos atpakaļ mājās pie viņa ar augšām celt godības pilnu ķermeni. Vēlns pūles samulsināt Dieva dēls un meitas, padarīt viņus nelaimīgus un kavēt viņu mūžīgo pilnveidi. Pretinieks nerimstoši pūles uzbrukt tiem tēva ieceras aspektiem, kuri tam ir visnīstamākie. Sātanam nav ķermeņa, un viņa mūžīgā pilnveida ir apturēta. Līdzīgi kā dambis aiztur ūdens plūdumu upes gultē, pretinieka mūžīgā pilnveida ir tikusi apturēta, jo viņam nav fiziska ķermeņa. Ar savu sacelšanos Lucifers ir liedis sev visas laicīgās svētības un pieredzi, ko ir iespējams gūt caur mājokli no miesas un kauliem. Viena no svētajos rakstos ietvertajām iespaidīgākajām vārdu nolādēts nozīmēm parādās viņa nespējā turpināt savu pilnveidi un kļūt tādam kā mūsu debes tēvs. Tā kā fiziskajam ķermenim ir tik centrāla nozīme tēva laimes iecerē un mūsu garīgai attīstībā, Lucifers cenšas apturēt mūsu pilnveidi, kārdinot mūsu nepiedienīgi izmantot savu ķermeni. Prezidents Russells M. Nelsons ir mācījis, ka garīgā drošība galu galā ir atkarīga no tā, ka mēs nekad nesperam pirmo vilinošo soli, lai ietu turp, kur mums nevajadzētu iet, un lai darītu to, ko mums nevajadzētu darīt. Kā cilvēcīgām būtnēm mums visiem ir fizisks tieksms, kuras ir nepieciešams mūsu izdzīvošanai. Šīm tieksmēm neapšaubām ir izšķiroša loma dzīvības turpināšanā. Tad ko īsti dara pretinieks? Viņš uzbrūk mums caur mūsu tieksmēm. Viņš kārdina mūs ēst to, ko mums nevajadzētu ēst, dzert to, ko mums nevajadzētu dzert, un mīlēt tā, kā mums nevajadzētu mīlēt. Viena no lielākajām mūžības ironijām slēpjas tajā, kā pretinieks, kurš ir tik nelaimīgs tieši tādēļ, ka viņam nav fiziska ķermeņa, aicina un vilina mūs dalīties savā nožēlojamajā stāvoklī, nepiedienīgi izmantojot savu ķermeņu. Līdz ar to tieši tas rīks, kura viņam nav un kura viņš nevar izmantot, ir galvenais viņa uzbrukuma mērķis, lai ievilinātu mūsu fiziskajā un garīgajā sagrāvē. Pretinok nolūku izpršanai ir izšķiroša loma tajā, lai efektīvi sagatavotos sagādājumam uzbrukumam. Tieši pateicoties tam, ka virsnieks Moronijs izprata lamaniešu nolūks, viņš bija gatavs stāties tiem pretī viņa ierašanās brīdī un guva uzvaru. Un tas pats princips un apsolījums attiec arī uz katru no mums. Ja jūs esat sagatavojušies, jūs nebaidīsieties un varēsiet izbēgt no ienaidnieka varas. Tāpat kā mēs varam gūt būtiskas mācības, novērojot gepardu un topi antilopi uzvedību, ikvienam no mums vajadzētu lūkoties pēc tā, ko mums māca un no kā mūs brīdina vienkārši un ikdienišķi atgadījumi. Ja mēs tieksimies pēc prāta un sirds, kas ir atvērta tam, lai ar svētā gara spēku saņemtu debes norādījumus, daži no iespaidīgākajiem norādījumiem, ko mēs varētu saņemt, un daudz no iedarbīgākajiem brīdinājumiem, kas var pasargāt mūsu, izrieties no mūsu pašu ikdienišķās pieredzes. Iespaidīgas līdzības ir ietvertas gan svētajos rakstos, gan mūsu ikdienas dzīvē. Es esmu izcēlis tikai trīs no daudzām mācībām, ko jūs varat gūt no mana un Sūzanas piedzīvojuma Āfrikā. Es aicinu un mudinu jūs padomāt par šo epizodu ar gepardiem un antilopēm, lai gūtu papildus mācības sev un savai ģimenei. Lūdzu, nekad neaizmirstiet, ka jūsu mājas tik tiešām ir centrālā vieta, kur apgūt evaņģēliju un dzīvot pēc tā. Ar ticību atsaucoties šim aicinājumam, jūsu prātā ieplūdīs iedvesmotas domas, jūsu sirdi pacilās garīgas izjūtas un jūs sapratīsiet, kas jums būtu jādara vai jāturpina, lai jūs varētu uzvilkt visas Dieva bruņas, lai jūs varētu nostāvēt tajā ļaunajā dienā, izdarīšu visu, lai jūs varētu pastāvēt. Es apsolu, ja jūs pastāvīgi būsiet modri nepārtrauktā lūkšanā, jūsu dzīvē bagātīgi ieplūdīs efektīvas sagatavošanās un garīgās aizsardzības svētības. Es liecinu, ka virzīšanās uz priekšu pa derību ceļu dāvā mums garīgo drošību un ieaicina mūsu dzīvē nezūdošu prieku. Un es liecinu, ka augšām celtais un dzīvais glābējs atbalstīs un stiprinās mūs gan labos, gan sliktos brīžos. Par šīm patiesajām mācībām es liecinu tā Kunga, Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Viesojoties citu mājās, viens no jautājumiem, ko man bieži patīk uzdot ticībai pievērstējiem, ir par to, kā viņi un viņu ģimenes uzzināja par baznīcu un kā viņi nolēma kristīties. Nav svarīgi, vai cilvēks tajā brīdī ir aktīvs baznīcas loceklis vai nav apmeklējis baznīcu daudzus gadus. Atbildi ir vienmēr tāda pati. Ar smaidu un mirdzošu sejas izteiksmi viņi sāk stāstīt stāstu par to, kā viņi tika atrasti. Patiesībā tieši pievēršanās stāsts vienmēr ir stāsts par to, kā mēs tiekam atrasti. Pats Jēzus Kristus ir zudušo lietu kungs. Viņš rūpējas par zudušām lietām. Tāpēc noteikti viņš mācīja par trīs līdzībām, kuras mēs atrodam Lūkas evaņģēlijā 15. Nodaļā. Līdzību par pazudušo avi, pazaudēto grasi un visbeidzot par pazudušo dēlu. Visiem šiem stāstiem ir kopīga tēma. Nebija svarīgi, kāpēc viņi bija pazuduši. Nebija svarīgi pat tas, ka viņi nezināja, ka ir apmaldījušies. Katrā no gadījumiem valdīja vislielākais prieks, kas izsaucās. Priecējieties ar mani, jo es savu pazudušo esmu atradis. Galu galā, viņam nekas īsti nav zudis. Ļaujiet man dalīties ar jums vienā no savām visdārgākajām lietām – stāstā, kā es pats tiku atrasts. Pirms man apritēja 15 gadi, tevocis Manuels Bustos mani uzaicināja pavadīt laiku kopā ar viņu un viņa ģimeni šeit, Amerikas Savienotajās valstīs. Šī man būtu lieliska iespēja apgūt angļu valodu. Pirms daudziem gadiem mans tevocis pievienojas baznīcē, un viņam piemita lielisks misionāru gars. Iespējams, tieši tāpēc mana māte, man nezinot, runāja ar viņu un teica, ka piekritīs ielūgumam ar vienu noteikumu, ka viņš necenšas mani pārliecināt kļūt par viņa baznīcas locekli. Mēs bijām katoļi jau vairākas paudzēs un nebija iemesla pārmaiņām. Mans tēvocis bija pilnīgi vienisprātis un pieturējies pie dotā vārda pat tik ļoti, ka viņš negribēja atbildēt pat ne uz vienkāršiem jautājumiem par baznīcu. Protams, no kā mans tēvocis un viņa mīļā sieva Marjorie nevarēja izvairīties, bija tas, kas viņi bija. Man priekšā piešķīra istabu, kurā atradās liela grāmatu bibliotēka. Es redzēju, ka šajā bibliotēkā atradās aptuveni 200 mormona grāmatas eksemplāru dažādās valodās, 20 no tiem spāņu valodā. Kādu dienu aiz zinkārīgas es nonesu lejā mormona grāmatas eksemplāru spāņu valodā. Tas bija viens no eksemplāriem ar mīkstu debeszilas krāsas vāku ar eņģeļa Moronija figūru priekšpusē. Atverot to pirmajā lapusē, bija rakstīts šāds solījums. Un kad jūs saņemsit šos pierakstus, es gribētu pārliecināt jūs, lai jūs vaicātu Dievam, mūžīgajam tēvam, Kristus vārdā, vai šie pieraksti ir patiesi. Un ja jūs vaicāsiet sirsnīgi ar patiesu nolūku, būdami ar ticību Kristu, viņš pasludinās jums patiesību par tiem ar svētā gara spēku. Un tad tas papildināja, un ar svētā gara spēku jūs varēsiet zināt patiesību par visu. Grūti izskaidrot, kāda bija šo svēto rakstu ietekme uz manu prātu un sirdi. Godīgi sakot, es nemeklēju patiesību. Es biju tikai pusaudzis laimīgs ar savu dzīvi baudījušo jauno kultūru. Tomēr, paturot prātā šo solījumu, es lepu sāku lasīt grāmatu. Lasot vairāk, es sapratu, ja es patiešām gribu kaut ko no tā iegūt, man labāk jāsāk lūgt. Un mēs visi labi zinām, kas notiek, kad jūs nolēmiet ne tikai lasīt, bet arī lūgt par mormona grāmatu. Tieši tā notika ar mani. Tas bija kaut kas tik īpašs un vienreizējs. Jā, tieši tāda sajūta, kādu sajūtuši tūkstošiem citu visā pasaulē. Es uzzināju ar svētā gara spēku, ka mormona grāmata ir patiesa. Tad es devos pie sava tēvoča, lai viņam paskaidrotu, kas noticis un ka es esmu gatavs kristīties. Mans tēvocis nespēja apvaldīt savu izbrīnu. Viņš iekāpa savā mašīnā, aizbrauca uz lidostu un tad atgriezās ar manu atpakaļceļa lidmašīnas biļeti ar mātei adresēto zīmīti, kura vienkārši bija teikts, man ar to nebija nekāda sakara. Savā ziņā viņam bija taisnība. Pateicoties mormona grāmatas spēkam, es tiku atrasts. Varbūt daudzi, kuri ir atrasti ar mūsu brīnišķīgajiem misionāriem visā pasaulē. Katrā gadījumā brīnumainā veidā, vai varbūt viņi ir atrasti ar draugiem, kurus Dievs apzināti ir nolicis viņu ceļā. Varētu pat būt, ka viņus ir atradis kāds no šīs paudzes vai ar kādu no viņa priekštečiem. Jebkurā gadījumā, lai virzītos uz patiesu personīgu pievēršanu agrāk, nevis vēlāk, viņiem visiem jāpiedzīvo un jāatrod mormona grāmatā ietverto patiesību spēks. Tajā pašā laikā viņiem personīgi jāizlēm nopietni uzņemties saistības ar Dievu, ka viņi centīsies ievērot viņa baušļus. Atgriežoties Buenos Airesā, mana māte saprata, ka es patiesi vēlējos kristīties. Tā kā man bija dumpīgs gars, viņa nevis iebilda man, bet ļoti gudri nostājās manā pusē. Un to pat nenojauzdama, pati veica manu kristību interviju. Patiešām es uzskatu, ka viņas intervija bija vēl padziļinātāka nekā mūsu misionāru intervijas. Viņa man teica, ja tu gribi tikt kristīts, es tevi atbalstīšu. Taču pirms tam es tev uzdošu dažus jautājumus un gribu, lai tu padomā labi un atbildi man godīgi. Vai tu apņemies doties uz baznīcu katru svētdienu? Es viņai teicu, jā, protams, es to darīšu. Vai tev ir nojausma, cik ilgi iet baznīcas dievkalpojums? Jā, man ir, es atbildēju. Viņa atbildēja, ja tu nokristīsies, es pārliecināšos, ka tu apmeklēsi baznīcu. Tad viņa man pajautāja, vai es tiešām esmu gatavs nekad nelietot alkoholu un nesmēķēt. Es viņai atbildēju, jā, protams, es arī to ievērošu. Viņa piebilda, ja tu nokristīsies, es parūpēšos, lai tā arī būtu. Un tā viņa turpināja ar gandrīz katru bausli. Mans tēvocis bija piezvanījis manai mātei, lai pateiktu viņai, ka lai viņa neuztraucas, jo es drīz tikšu tam pāri. Pēc 4 gadiem, kad es saņēmu savu misijas aicinājumu kalpot Urugvajas Montevideo misijā, māte piezvanīja tēvocim, lai pajautātu viņam, kad tieši es tikšu tam visam pāri. Patiesība ir tāda, ka kopš tā laika, kad es nokristījos, viņa bija laimīgāka māte. Es uzzināju, ka mormona grāmatē bija izšķiroša nozīme pievēršanās procesā. Pirmreizēji piedzīvojot solījumu, ka cilvēks dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūst tuvāk Dievam. Nefī šādi paskaidroja mormona grāmatas galveno mērķi. Jo mēs esam cītīgi rakstījuši, lai pārliecinātu savus bērnus un arī savus brāļus noticēt Kristum un tagad samierinātiem ar Dievu. Mēs runājam par Kristu, mēs priecājamies par Kristu, mēs sludinām par Kristu un mēs pravietojam par Kristu, lai mūsu bērni varētu zināt, pie kura avota meklēt savu grēku piedošanu. Visa mormona grāmata ir piepildīta ar vienu un to pašu svēto mērķi. Šī iemesla dēļ ik viens lasītājs, kurš apņemas to sirsnīgi studēt ar lūkšanas garu, ne tikai uzzinās par Kristu, bet arī sāks mācīties no Kristus. Ir tīpaši tad, ja viņi pieņems lēmumu izmēģināt Dieva vārda iedarbību un nenoraidīt to priekšlaicīgi dēļ citu aizspriedumainās neticības, ko citi ir tikai teikuši par lietām, bet nekad nav lasījuši. Prezidents Russells M. Nelsons atklāja, domājot par mormona grāmatu, es domāju par vārdu spēks. Mormona grāmatā ir ietverta tik spēkpilna patiesība, ka tā var dziedināt, mierināt, atjaunot, sniegt palīdzību, stiprināt un iepriecināt mūsu dvēseles. Mans aicinājums šajā pēcpusdienā mums visiem, neatkarīgi no tā, cik ilgi mēs esam bijuši baznīcas locekļi, ļaut mormona grāmatas spēkpilnajām patiesībām atrast un vēlreiz mūs ieskaut. Un tā dienu no dienas, kad mēs uzcītīgi meklējam pēc personīgas atklāsmes. Tā tas notiks, ja mēs to atļausim. Es svinīgi liecinu, ka Mormonu grāmatā ir ietverta Jēzus Kristus evaņģēlija pilnība, un ka svētais gars laiku pa laikam apliecinās tās patiesumu ikvienam, kas ar patiesu sirdi meklē zināšanas par savu dvēseļu glābšanu. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Paldies jums, Elder Bednar un Elder Aljaud, par jūsu vēstījumiem. Dargie brāļi un māsas, ir tik brīnišķīgi atkal būt kopā ar jums šajā vispārējā konferencē. Šonadēļ baznīcas locekļiem tika paziņots par izmaiņām baznīcas norādījumos attiecībā uz to, kas var kalpot par lieciniekiem kristību un saistīšanas priekšrakstos. Es vēlētos izcelt šos trīs norādījumus. Veicot aizstājošās kristības par mirušu personu, par liecinieku var kalpot jebkurš, kam ir derīga tempļa rekomendācija, ieskaitot arī ierobežota lietojuma tempļa rekomendāciju. Otrs, jebkurš endaumentu saņēmušais baznīcas loceklis, kam ir derīgas tempļa rekomendācija, var kalpot par saistīšanas un aizstājošās saistīšanas priekšrakstu liecinieku. Trešais, jebkurš baznīcas loceklis, kurš ir ticis kristīts, var kalpot par liecinieku cita cilvēka kristībās. Šīs izmaiņas attiecas uz visām kristībām, kas tiek veiktas ārpus tempļa. Šīs baznīcas norādījumu izmaiņas ir procesuālas. Pamata doktrīna un derības nav mainījušās un tiek vienlīdz lielā mērā attiecinātas uz visiem priekšrakstiem. Minētajām izmaiņām vajadzētu ievērojami sekmēt ģimeņu iesaistīšanos attiecīgo priekšrakstu veikšanā. Šobrīd es vēlos jūs iepazīstināt arī ar izmaiņām, kas skars mūsu jauniešu un viņu vadītājus. Jūs noteikti atceraties, ka es tiku aicinājis pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas jauniešus pievienoties tā kunga jauniešu bataljonam, lai iesaistītos dižākajā mūsdienu darbā uz šīs zemes Izraela sapulcināšanā. Es izteicu mūsu jauniešiem šo aicinājumu, jo viņi ir neparasti apdāvināti attiecībā uz to, kā uzrunāt apkārtējos, lai pārliecinoši dalītos tajā, kam viņi tic. Sapulcināšanas darbam ir izšķiroša loma tajā, lai palīdzētu pasaulē un tās ļaudīm sagatavoties tā kunga otrajai atnākšanai. Katrā bīskapijā tā kunga jauniešu bataljonu vada bīskaps, uzticams Dieva kalps. Viņa pirmais un svarīgākais pienākums ir gādāt par savus bīskapijas jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm. Bīskaps un viņa padomnieki vada savus bīskapijas Ārona priesterības kvorumu un jauno sieviešu klašu darbu. Tās izmaiņas, par ko mēs tagad paziņosim, ir tikušas ieviestas, lai palīdzētu jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm īstenot savu personīgo svēto potenciālu. Mēs vēlamies arī stiprināt Ārona priesterības kvorumus un jauno sieviešu klases un sniegt atbalstu bīskapiem un citiem pieaugušajiem vadītājiem viņu kalpošanā jaunajai paaudzei. Tagad Elders Quentins L. Cooks pastāstīs par izmaiņām, kas attiecas uz jaunajiem vīriešiem, un šovakar vispārējās sieviešu sesijas laikā jauno sieviešu vispārējā prezidenta māsa Bonija L. Cordone pastāstīs par izmaiņām, kas attiecas uz jaunajām sievietēm. Augstākais prezidijs un 12 apustuļu vienoti atbalsta šos centienus mūsu jauniešu stiprināšanā, a kā mēs viņus mīlam un kā mēs par viņiem lūdzam. Viņi ir Izraela cerība, Cianas armija, apsolītās dienas bērni. Mēs apliecinām, ka mēs pilnībā paļaujamies uz mūsu jauniešiem un jūtamies par viņiem pateicīgi. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Paldies, prezident Nelson, par to priekšpilnēnu atklāstu mēs saņem to vadību attiecībā uz lieciniekiem kristībās un par vadību, ko jūs lūdzāt mums pastāstīt, lai stiprinātu jauniešu un attīstītu viņu svēto potenciālu. Pirms es pastāstu par šīm korekcijām, mēs paužam savu sirsnīgu atzinību par izcilo veidu, kā baznīcas locekļi ir atsaukšies uz notikumiem pastāvīgajā evaņģēlija atjaunošanā. Kā prezidents Nelsons pagājušo gadu ierosināja, jūs esat lietojuši savus vitamīnus. Jūs priekpilni mājās studējat programmu, nāc seko man, Jūs arī esat atsaukušies uz korekcijām baznīcā. Elder Quorum locekļu palīdzības biedrības māsas vienotveids glābšanas darbu. Mūsu pateicība plūst pāri malām. Mēs esam īpaši pateicīgi par to, ka mūsu jaunieši turpin būt stipri un uzticīgi. Mūsu jaunieši dzīvo aizraujošā, bet arī izaicinājumiem pilnā laikā. Pieejamās izvēles nekad nav bijušas dramatiskākas. Viens piemērs. Mūsdienu viedu tālrunas nodrošina piekļuvi ļoti nozīmīgai un pacilošai informācijai, to starp ģimenes vēsturē un svētiem rakstiem. No otras puses, tas satura muļķības, amorālumu un ļaunumu, kas agrāk nebija tik viegli pieejams. Lai palīdzētu mūsu jauniešiem staigāt pa šo izvēļu labirintu, baznīca ir sagatavojusi trīs pamatīgas un visaptverošas iniciatīvas. Pirmkārt, mācību programma ir stiprināta un paplašināta lietošanai mājās. Otrkārt, prezidents Nelsons, prezidents Balards un augstākie pilnvaroti tikai pagājušā svētdienā prezentēja bērnu jauniešu programmu, kas iekļauj aizraujošas aktivitātes un personības attīstību. Trešā iniciatīva ir organizatorisks izmaiņas, lai mūsu bīskapi un citi vadītāji pievērstu jauniešiem lielāku vērību. Lielākas vērības pievēršanai ir jābūt garīgas pēcinošanai un jāpalīdz mūsu jauniešiem kļūt par jauniešu bataljonu, par kādu prezidents Nelsons ir lūdzis viņus kļūt. Šie pūliņi kopā ar tiem, kas tika paziņot divu pēdējo gadu laikā, nav atsevišķi gadījumi. Katrs no šiem pielāgojumiem ir vienota parauga neatņemama daļa, lai svētītu svētos un sagatavotu viņus satikt Dievu. Viena parauga daļa attiecas uz jauno paudzi. No mūsu jauniešiem tiek prasīts uzņemties vairāk personīgās atbildības agrīnākā vecumā, vecākiem un vadītājiem nedarot to, ko jaunieši var savā labā izdarīt paši. Šodien mēs paziņojam par organizatoriskām izmaiņām jauniešiem bīskapī un stabu līmenī. Kā prezidents Nelsons paskaidroja, māsu Bonī Hordona šovakar apspriedīs izmaiņas, kas skars jaunās sievietes. Viens no izmaiņu nolūkiem, ko es tagad pārunāšu, ir stiprināt Ārona priestarības nesējas, kvorums un kvorum prezidijas. Šīs izmaiņas saskaņo mūsu praksi ar mācības un derību 107. nodaļas 15. pantu, kur rakstīts, bīskapība ir šīs Ārona priestarības prezidijas un tur tās atslēgas ir pilnvaras. Viens no svētajos rakstiem noteiktojiem bīskapa pienākumiem ir prezidēt pār priestariem un sēdēt ar viņiem padomē, mācot viņiem viņa amata pienākumus. Turklāt bīskapības pirmajam padomniekam būs konkrēta atbildība par skolotājiem un otrajam padomniekiem par diakoniem. Atbilstoši tam, lai būtu saskaņā ar šo atklāsmi mācībā un derībās, jauno vīriešu prezidija bīskapijas līmenī tiks pārtraukti. Šie uzticīgie brāļi ir darījuši daudz laba, un mēs izsakām viņiem savu atzinību. Mēs ceram, ka bīskapības pievērsīs lielu vērību jauno vīriešu priestarības pienākumiem un palīdzēs viņiem veikt savus kvorumu pienākumus. Spējīgi pieauguši jauno vīriešu padomdevēji tiks aicināti, lai palīdzētu Ārona priestarības kvorumu prezidijam un bīskapībai viņa pienākumu veikšanā. Mēs esam pārliecināti, ka vairāk jaunie vīrieši un jaunās sievietes stāsies pretī izaicinājumam un paliks uz derību takas, pateicoties šim lāzera precizitātes uzsvaram uz mūsu jauniešiem. Tā kunga ietvesmotajā modelī bīskapam ir atbildība par ikvienu bīskapijā. Viņš svētī gan jauniešu, vecāks, gan jauniešu. Viens bīskaps atklāja, ka atspriežoties ar kādu jaunieti, kurš cīnījās ar pornogrāfiju, ka varēja palīdzēt šim jaunietim viņa grēku nožēlošanas procesā tikai tad, kad bija palīdzējis viņa vecākiem reaģēt ar mīlestību un sapratni. Jauniešu dziedināšana bija dziedinājums viņa ģimenei, un tas bija iespējams caur bīskapu, kurš darbojas visas ģimenes labā. Šis jaunietis tagad ir kļuvis par cienīgu Melhizedeka priestarības nesēju un pilnu laiku misionāru. Kā šajā teiktajā ir minēts, šie koriģējumi palīdzēs bīskapiem un viņu padomniekiem koncentrēties uz viņu galvenajiem pienākumiem pret jauniešiem un sākumu skolas bērniem. Liks Ārona priestarības spēku un pienākumus katra jaunā vīrieša personīgās dzīves un mērķa centrā. Šie koriģējumi arī uzsver Ārona priestarības kvorumu prezidiju pienākumus un viņu tiešo ziņošanas līniju bīskapijai. Motivē pieaugušos vadītājus palīdzēt Ārona priestarības kvorumu prezidijiem un mentorēt viņus.
lai viņi turētu godā savu amatu spēku un pilnvaras. Kā tik minēts, šīs korekcijas nemazina bīskapības atbildību par jaunajām sievietēm. Kā prezidents Nelsons tikko mācīja, bīskapa pirmais un galvenais pienākums ir rūpēties par savus bīskapijas jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm. Kā mūsu mīļie un čaklie bīskapi izpildīs šo pienākumu? Kā jūs atceraties, 2018. gadā Melhizedeka priestrības kvorumi tika koriģēti, lai vēl ciešāk strādāt ar palīdzības biedrībām, lai elder kvorumu palīdzības biedrības varētu bīskapa vadībā palīdzēt veikt svarīgus pienākumus, kas iepriekš prasīja daudz viņa laika. Šie pienākumi iekļauj misionāru darbu un tempļa un ģimenes vēstures darbu bīskapijā, kā arī daudz no kalpošanas norīkojumā bīskapijas locekļiem. Bīskaps nevar deleģēt dažus pienākumus, tādus kā jaunieši, soģa loma, rūpes par trūcīgajiem un finanšu un laicīgo lietu pāraudzīšanu. Tomēr šo pienākumu ir mazāka, nekā mēs iespējams sapratām iepriekš. Kā pagājušo gadu paskaidroja elders Jeffreys R. Hollands, kad tika paziņots par korekcijām Melhizedeka priestrības kvorumos. Bīskaps, protams, paliek bīskapijas prezidējušies augstais priesteris. Šī jaunā kārtība attiecībā uz elder kvorumiem palīdzības biedrībām ļaus viņam vadīt Melhizedeka priesterības un palīdzības biedrību darbu, neprasot viņam darīt darbu kādā no šīm struktūrām. Piemēram, palīdzības biedrības prezidenta un elder kvoruma prezidents saņemot nozīmējumu var lielākā mērā uzņemties apspriešanos ar pieaugušajiem, tāpat kā var darīt jauno sieviešu prezidentu ar jaunajām sievietēm. Lai arī tikai bīskaps var kalpot par soģi, arī šiem citiem vadītājiem ir tiesības saņemt atklāstu no debesīm, lai palīdzētu risināt problēmas, kas neprasa soģi iesaistīšanos vai jebkādu veidu ļaunprātīgu izmantošanu. Tas nenozīmē, ka jaunā sieviete nevar vai ka viņai nevajadzētu runāt ar bīskapu vai saviem vecākiem, jo jaunieši ir viņa uzmanības centrā, bet tas nozīmē, ka jauno sieviešu vadītāji var vislabāk apmierināt kādas jaunās sievietes vajadzības. Bīskapība rūpējas par jaunajām sievietēm tikpat lielā mērā, kā par jaunajiem vīriešiem, taču mēs apzināmies, kādu spēku sniedz spēcīgas, nodevušās un koncentrējušās jauno sieviešu vadītājs, kurus mīl un mentoro nepārņemot klašu prezidiju lomas, taču palīdzot jaunietiem gūt panākumus savās lomās. Māsa Kordona šovakar pastāstīs par citām aizraujošām izmaiņām jaunajām sievietēm. Savukārt es paziņoju, ka bīskapijas jauno sieviešu prezidents tagad ziņos tieši bīskapijas bīskapam un apspriedīsies tieši ar viņu. Iepriekš šo uzdevumu varēja deleģēt padomniekam, taču turpmāk jaunās sievietes būs tā cilvēka tiešā atbildība, kuram ir prezidēšanas atslēgas bīskapijā. Palīdzības biedrības prezidenta arī turpmāk ziņos tieši bīskapam. Vispārējā un staba līmenī mums arī turpmāk būs jauno vīriešu prezidija. Staba līmenī augstais padomnieks būs jauno vīriešu prezidents. Un kopā ar augstiem padomniekiem, kas nozīmēt jaunajām sievietēm un sākumskolē, būs dalībnieks staba Ārona priestrības un jauno sieviešu komitejā. Šie brāļi strādās ar staba jauno sieviešu prezidijas šajā komitejā. Staba prezidenta padomniekam esot šīs komitejas vadītājiem, tai būs lielāka nozīmība. Tāpēc, ka daudzas programmas un aktivitātes jaunajā bērnu un jauniešu iniciatīvā būs staba līmenī. Šie augstie padomnieki stāvu prezidiju vadībā var kalpot par resursu bīskapam un Ārona priestrības kvorumiem līdzīgā veidā, kā augstie padomnieki kalpo bīskapī eldera kvorumiem. Turklāt kāds cits augstais padomnieks kalpos par staba svētdienas skolas prezidentu un pēc vajadzības var kalpot staba Ārona priestrības un jauno sieviešu komitejā. Papildus organizatoriskās izmaiņas tiks turpmāk paskaidrotas informācijā, kas tiks nosūtīta vadītājiem. Šīs izmaiņas ir šādas. Bīskapības jauniešu komitejas sapulces tiks aizstāta ar bīskapijas jauniešu padomu. Frāze kopējie pasākumi tiks mainīta uz jauno sieviešu pasākumu Ārona priestrības kvoruma pasākumu vai jauniešu pasākumu, un tie tiks rīkot katru nedēļu, kur tas būs iespējams. Jauniešu pasākumiem paredzētais bīskapijas budžets tiks objektīvi sadalīts starp jauniem vīriešiem un jaunajām sievietēm, atbilstoši jauniešu skaitam katrā biedrībā. Pietiekums finansējums tiks nodrošināts sākuma skolas pasākumiem. Visos līmeņos bīskapijas, staba un vispārējā līmenī mēs izmantosim terminu organizācija, nevis terminu palīga organizācija. Tie, kas vada vispārējo palīdzības biedrības jauno sieviešu, jauno vīriešu sākuma skolas un svētdienas skolas organizācija, būs pazīstami kā augstākās amatpersonas. Tie, kas vada organizācijas bīskapijas un staba līmenī, būs pazīstami kā bīskapijas amatpersonas un staba amatpersonas. Šodien paziņotās korekcijas var sākties tik līdz draudzes bīskapijas apgabala un stabi ir gatavi, taču tām ir jātiek ieviestām līdz 2020. gada 1. janvārim. Šīs korekcijas apvienojumā ar iepriekšējām korekcijām ir garīgi un organizatoriski pūliņi, kas saskan ar doktrīnu, lai svētītu un stiprinātu katru vīrieti, sievieti, jaunieti un bērnu. Palīdzot katram sekot mūsu glābēju Jēzus Kristus piemēram, kad mēs progresējam, ejot pa derības taku. Dargie brāļi un māsas, es apsolu un liecinu, ka šie visaptverošie pielāgojumi, kas veikti iedvesmot prezidentu un praviešu Russell M. Nelsonu vadībā, stiprinās un spēcinās katru baznīcas locekli. Mūsu jaunieši izkops lielāku ticību glābējiem, tiks aizsargāti no pretinieka kārdinājumiem un būs gatavi stāties pretī dzīves izaicinājumiem. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Tagad klātesošie pievienosies korim un kopīgi nodziedās Ak Izraela glābēji, latviešu dziesmu grāmatā numuru 5. Pēc dziesmas mums būs prieks dzirdēt brāli Marku Peisu, kurš šī gada aprīlī tika atbalstīts par svētdienas skolas vispārējo prezidentu. Pēc viņa runās elderi Eltods Bač un Džordžs Alvarado no 70. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. pusgada vispārējā konference.
Mēs priecājamies par iespēju sapulcēties šajā brīnišķīgajā konferencē. Tā ir svētība uzzināt tā, ko un grib caur viņu praviešiem un apustuļiem. Prezidents Russells M. Nelsons ir tā kunga pravietis mūsdienās. Mēs esam ļoti pateicīgi par viņu iedvesmas pilno padomu un norādījumiem. Es pievienojos tām liecībām, kas tika sniegts iepriekš. Es liecinu par Dievu mūžīgo tēvu. Viņš mūs mīl un rūpējas par mums. Viņa laimes ieceres sniedz svētību šajā laicīgajā dzīvē un iespēja gal galā pie viņa atgriezties. Es liecinu arī par Jēzu Kristu. Viņš ir Dieva vienpiedzimušais dēls. Viņš mūs ir izglābis no nāves, un viņš mūs izpērk no grēka, ja mēs izrādām viņam ticību un nožēlojam grēkus. Viņa mūžīgais izpirkšanas upuris, ko viņš paveic mūsu labā, sniedz nemirstības un mūžīgās dzīves svētību. Mēs pateicamies Dievam par šo neatkārtojamo dāvanu, viņa dievišķo dēlu. Pēdējo dienu svētie visā pasaulē ir svētīti ar to, ka var pielūgt Jēzu Kristu viņa tempļos, viens no šiem tempļiem, Vinipegā, Kanādā, pašlaik ir būvniecības procesā. Man ar sievu, Mariju, bija iespēja apmeklēt tempļu būvniecības laukumu šī gada augustā. Tempļu iecerētais dizains ir skaists, un tas noteikti būs greznis, kad tiks pabeigts. Tomēr greznis templis nevar pastāvēt nevienā vietā, ja tam nav stabili un stingri pamati. Zemes sasalšanas un atkušanas cikls, kā arī augstnes izplešanās apstākļi Vinipegā, radīja grūtības izveidot tempļu pamatus, tāpēc tik nolemts, ka šī tempļu pamata tiks veidot no 70 tērauda pāļiem, kas tiks iestiprināti betonā. Šie pāļi ir 18 metru gari un 30,5 līdz 50,8 centimetru diametrā. Tie tiek iedzīti zemē līdz pamatiezim, kas atrodas apmēram 15 metrus zem zemes. Tādējādi 70 pāļi redz stipru pamatu skaistiem Vinipegas templim. Kā pēdējo dienu svētie, arī mēs meklējam šādu stipru un drošu pamatu mūsu dzīvēs, garīgu pamatu, kas mums ir nepieciešams ceļojot pa laicīgo dzīvi un atgriežoties mūsu debesu mājās. Šis pamats tiek stiprināts uz klints, kas ir mūsu pievēršanās tam kungam, Jēzum Kristum. Atcerēsimies Helamana mācības no Mormona grāmatas. Un tad, mani dēli, atcerieties, ka tas ir uz mūsu pestītāja klints, kurš ir Kristus, Dieva dēls, kur jums jāceļ savus pamats. Lai, kad velns sūtīs savus stipros vējus, jā, savus būts virpuļu vētrā, tam nebūtu spēks jūs ievilktai ciešanu un bezgalīgo bēdu bezdibenī, tādēļ, ka jūs esat cēluši uz klints, kas ir drošs pamats. Pamats, uz kuru cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Par laimi mēs dzīvojam laikā, kad pravieši un apustuļi mūs māc par glābēju Jēzu Kristu. Sekošana viņa padomiem mums palīdz izveidot stingru pamatu Kristu. Pirms gada, 2018. gada oktobra vispārējās konferences atklāšanas piezīmēs, prezidents Nelsons sniedza šo paziņojumu un brīdinājumu. Baznīcas izsenais mērķis ir palīdzēt visiem baznīcas locekļiem stiprināt savu ticību mūsu kungam, Jēzum Kristum un viņa īstenotajai izpirkšanai, slēgt un ievērot savas derības ar Dievu, kā arī stiprināt un saistīt viņa ģimenes. Mūsdienas sarežģītajā pasaulē tas nav viegli. Pretinieks ar vien intensīvāku uzbruku ticībai, mums un mūsu ģimenēm, un tas notiek ar vien straujākā tempā. Lai garīgi izdzīvotu, mums ir nepieciešams nākt klajā ar aizsardzības stratēģiju un preventīviem plāniem. Pēc prezidenta Nelsona vēstījuma Elders Kuks no 12 apustuļu kvorumu mūs iepazīstināja ar rokasgrāmatu Nāciet, sekojiet man, individiem un ģimenēm. Viņa piezīmēs bija ietvert šādu izteikumu. Jaunā mājmācības rokasgrāmata Nāciet, sekojiet man ir izstrādāta tā, lai palīdzētu baznīcas locekļiem apgūt evaņģēliju mājās. Šī rokasgrāmata ir paredzēta ikvienam baznīcas loceklim un ikvienai ģimenei. Mūsu mērķis ir līdzsvarot baznīcā un mājās gūto pieredzi tā, lai vislielākajā mērā stiprinātu individu ticību un garīgumu un padziļinātu viņu pievēršanos debes tēvam un Jēzum Kristum. Sākot ar šī gada janvāru, pēdējo dienu svētie visā pasaulē sāk studēt jauno derību, vadoties pēc rokasgrāmatas Nāciet, sekojiet man. Ar ikdienas grafiku, rokasgrāmata Nāciet, sekojiet man, mums palīdz studēt svētos rakstus, evaņģēlī doktrīnu, kā arī praviešu un apustuļu mācības. Tas ir apbrīnojums resurss. Ko mēs redzam pēc šīm vispasaules svēto rakstu studijām 9 mēnešu garumā? Mēs redzam, ka pēdējo dienas svētie pieaug ticībā un paļāvībā uz to kungu Jēzu Kristu. Mēs redzam, ka individu un ģimenes katru nedēļu atvēl laiku, lai studētu mūsu glābēju vārdus. Mēs redzam, kā uzlabojas evaņģēlija mācības mūsu svētdienas skolas nodarbībās, jo studējam svētos rakstus mājās un dalāmies ar savām atziņām baznīcā. Mēs redzam lielāku prieku un vienotību ģimenēs, jo mēs vairs nevis vienkārši lasām svētos rakstus, bet studējam tos jēgpilnā veidā. Man ir bijis tas gods apmeklēt daudzus pēdējo dienu svētos personīgi un dzirdēt viņu par viņu pieredzēm saistībā ar rokasgrāmatu nāciet, sekojiet man. Viņa ticības izpausmes piepilda manu sirdi ar prieku. Šeit būs daži komentāri, kurus esmu dzirdējis no dažādiem baznīcas locekļiem. Kāds tēvs stāstīja, man ļoti patīk rokasgrāmatu nāciet, sekojiet man, jo tās sniedz iespēju liecināt par glābēju maniem bērniem. Citās mājās kāds bērns teica, tā ir iespēja dzirdēt mans vecākus liecinām. Kāda māma teica, esmu saņēmusi iedvesmu, kā likt Dievu pirmajā vietā. Laiks, kas mums it kā nebija, ir bijis piepildīts ar cerību, prieku, mieru un veiksmi, veidos, kādus mēs nezinājām. Kāds pāris ievēroja, mēs lasām svētos rakstus pavisam citādāk, nekā to darījām iepriekš. Mēs iemācāmies daudz vairāk nekā iepriekš. Tas kungs vēlas, lai mēs uz lietām paskatītos citādāk. Tas kungs mūs gatavo. Kāda māma piebilda, man ļoti patīk, ka mēs kopīgi mācāmies vienas un tās pašas lietas. Kāda māsa dalījās ar šo vērīgo redzējumu. Agrāk mums bija mācības stunda, kuru papildināja svētie raksti. Tagad mums ir svētie raksti, ko papildina mācības stunda. Vēl kāda māsa izteicās šādi. Es jūtu atšķirību, kad es studēju, salīdzinājumā ar to, kad nestudēju. Man ir daudz vieglāk runāt ar citiem par Jēzu Kristu un mūsu uzskatiem. Kāda vecmāmiņa pastāstīja, es svētdienās zvanu saviem bērniem un mazbērniem, un mēs kopīgi dalāmies atziņās no rokasgrāmatas nāciet, sekojiet man. Kādai māsai bija šāds novērojums, man ir sajūta, ka caur šo rokasgrāmatu glābējs kalpo personīgi man. Tā ir debesu iedvesmota. Kāds tēvs piebilda, lietojot šo rokasgrāmatu, mēs līdzināmies Izraēla bērniem, kuri apzīmē savu durvju stabus, pasargājot savus ģimenes no iznīcinātā ietekmes. Brāļi un māsas, man ir prieks jūs apmeklēt un dzirdēt, kā jūs pieliekat pūles, studējot rokasgrāmatu, nāciet, sekojiet man. Paldies par jūsu nodošanos šīm studijām. Studējot svētos rakstus un talkā ņemot šo rokasgrāmatu, jūsu pievēršanās Jēzum Kristum un viņa evaņģēliem kļūst stiprāk. Mēs neiemainām vienu svētdienas mācības stundu baznīcā pret vienu svēto rakstu mācības stundu mājās. Evaņģēlija mācīšanās ir pastāvīgs pūles, kas jāpieliek visas nedēļas garumā. Kā kāda māsa teica, mērķis jau nav padarīt baznīcas apmeklējumu par vienu stundu īsāku. Mērķis ir to pagarināt par 6 dienām. Lūdzu, vēlreiz apdomājiet praviešu. Prezidenta Nelsona brīdinājumu, ko viņš deva atklājot 2018. gada vispārējo konferenci. Pretinieks arvien intensīvāk uzbruk ticībai mums un mūsu ģimenēm, un tas notiek arvien straujākā tempā. Lai garīgi izdzīvot, mums ir nepieciešams nākt klajā ar aizsardzības stratēģiju un preventīviem plāniem. Vēlāk, pēc apmēram 29 stundām, svētdienas pēcpusdienā viņš noslēdz konferenci ar šādu apsolījumu. Ja jūs uzcītīgi darbosieties, lai pārveidot savus mājas par centrālo evaņģēliju apgūs vietu, pretinieku ietekme jūsu dzīvē un jūsu mājās mazināsies. Kā pretinieku uzbrukumi var pieaugt arvien vairāk, ja tajā pašā laikā tie faktiski samazinās? Tas var notikt, un tas notiek visā baznīcā, jo tas kungs sagatavo savus ļaudis pret ienaidnieku uzbrukumiem. Rokasgrāmata nāciet, sekojiet man, ir tā kunga aizsardzības stratēģija un preventīvais plāns. Kā mācīja prezidents Nelsons, jaunajai ģimenē balstītajai baznīcas atbalstītajai integrētajai mācību programmai piemīt potenciāls atklāt ģimeņu spēku. Taču tā prasa un prasīs lielas pūles no mūsu puses. Mums tā ir apzināti un rūpīgi jāīsteno, pārveidojot mūsu mājas par ticības un patvērumu vietu. Galu galā, kā teica prezidents Nelsons, mēs katrs nesam personīgu atbildību par savu garīgo izaugsmi. Ar rokasgrāmatu nāciet, sekojiet man, tas kungs mūs gatavo bīstamajam laikam, ar ko mēs tagad saskaramies. Viņš mums palīdz izveidot šo drošo pamatu, pamatu, uz kuru cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Liecības pamatu, kas ir stingri nostiprināts klintī, kas ir mūsu pievēršanās tam kungam, Jēzum Kristum. Lai mūsu ikdienas pūles, studējot svētos rakstus, mūs stiprina un pierāda, ka esam apsolīto svētību cienīgi. Par to es lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu dēls Daniels, kalpot misijā Āfrikā, ļoti saslima un tika aizvests uz medicīnas iestādi, kurā nebija daudz resursu, lai viņam palīdzētu. Lasot viņa pirmo vēstuli, ko viņš mums uzrakstīja pēc saslimšanas, mēs sagaidījām, ka viņš būs zaudējis drosmi, taču tā vietā viņš rakstīja, pat guļot neatliekamās palīdzības palātā, es jutu mieru. Es vēl nekad dzīvē nebija juties tik pastāvīgi un nestricināmi laimīgs. Kad mēs ar sievu lasījām šos vārdus, mēs tikām aizkustināti, pastāvīgi un nesatricinām laimīgs. Mēs nekad agrāk nebijām dzirdējuši, ka laime tiek aprakstīta šādiem vārdiem, taču tajos bija patiesība. Mēs zinājām, ka laime, ko viņš aprakstīja, nebija vienkārši prieks vai pacelāts garstāvoklis, bet gan miers un prieks, ko mēs gūstam, ja nododamies Dievam un vienmēr uz viņu paļaujamies. Arī mums dzīvē bija bijuši brīži, kad Dievs bija solījis mieru mūsu dvēselēm un licis mums paļauties uz Kristu pat tad, kad dzīve bija grūta un nedrošība pilna. Lehijs mācīja, ka, ja Ādams un Ieva nebūtu krituši, viņiem būtu jāpaliek nevainībā, esot bez prieka, jo viņi nepazīda bēdas. Bet lūk, viss ir darīts tā gudrībā, kurš zina visu. Ādams krita, lai cilvēki varētu būt, un cilvēki ir, lai viņi varētu gūt prieku. Paradoksālā veidā ciešanas un bēdas mūs sagatavo pieredzēt prieku, ja vien mēs paļaujamies uz to kungu un to, ko viņš attiecībā uz mums ir iecerējis. Šo patiesību ir skaidri aprakstījis kāds 13. Gadsimta dzejnieks. Bēdas jūs sagatavo priekam, tās vardarbīgi aizslauk prom visu lieko no jūsu mājas, lai savu vietu tajās varētu atrast prieks. Tās nokrita dzeltenās lapas no jūsu sirds zariem, lai uz tiem varētu izaugt jaunas un zaļas. Tās izrauj sapūšās saknes, lai to vietā varētu izspraukties jaunās, kas ir paslēpušās zem tām. Lai arī ko bēdas nokritīt no jūsu sirds, tā vietā nāks daudz kas labāks. Pravietis Lehijs savam dēlam Jēkam mācīja, ka Dievs iesvētīs viņu bēdus viņu labumam, citiem vārdiem, ka viņu pārbaudīja un ciešanas radīs vietu lielākam priekam. Evaņģēlija labā vēsts nav apsolījums par dzīvi, kurā nebūs bēdu un nelaim, bet gan apsolījums par dzīvi, kas būs nozīmīga un jēgpilna, par dzīvi, kurā mūsu bēdus un ciešanas tiks pārņemts ar Kristus prieku. Glābējs paziņoja, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasaulē esmu uzvarējis. Viņa evaņģēlijs ir cerības vēsts. Bēdas kopā ar cerību uz Jēzu Kristu ietver apsolījumu par paliekošu prieku. Stāstu par ieradiešu ceļojumu uz apsolīto zemi var izmantot kā līdzību mūsu ceļojumam caur laicīgai dzīvē. Tas kungs jared brālim un viņa ļaudīm apsolīja, ka viņš ies viņiem pa priekšu uz zemi, kas ir izraudzīta pār visām citām zemēm uz zemes virsas. Viņš par tiem pavēlēja uzbūvēt baržas, un viņi paklausīgi devās tās celt saskaņā ar tā kunga norādījumiem. Tomēr, darbam turpinoties, jared brālis sāk šaubīties, ka tā kunga iecer attiecībā uz baržām nav pilnīga, viņš iesaucās. Ak, kungs, es esmu izpildījis to darbu, ko tu pavēlē man, un es uzbūvēju baržas atbilstoši tam, kā tu man norādīji. Un lūk, kungs, tanīs nav gaismas. Kungs, vai tu ļausi, lai mēs šķērsojam šos lielos ūdeņus tumsā? Vai jūs kādreiz esat izlējuši savus dvēseles Dievam šādā veidā, kad jūs cenšaties dzīvot tā, kā tas kungs ir pavēlējis, un jūs taisnīgās cerības netiek piepildīts? Vai esat nodomājuši, ka jums ir jādod cauri šai dzīvē tumsībā? Jarad brālis pauda vēl lielākas baržas par viņu spēju baržās izdzīvot. Viņš teica, mēs arī aiziesim bojā, jo tanīs mēs nevaram elpot, izņemot tikai to gaisu, kas ir tanīs. Vai dzīves grūtības jūs kādreiz ir tā nomocījuši,
ka jums ir bijis grūti pēlpot un likšams prātot, kā nodzīvot kaut dienu, nemaz nerunājot par atgriešanos debes mājās. Kad tas kungs bija strādājis ar Jareda brāli, lai atrasinātu visas viņa bažas, viņš paskaidroja, un lūk, es sagatavošu jūs pret šīm lietām, jo jūs nevarat šķēršot šo lielo dziļumu, ja vien es nesagatavošu jūs pret jūras viļņiem un vējiem, kas pūtīs, un straumēm, kas nāks. Tas kungs skaidri pateica, ka jaredieši gal galā nevarēs nonākt apsolītajā zemē bez viņa. Viņa arī nekontrolēs situāciju, un vienīgais veids, kā viņi varēs šķēršot lielo dziļumu, bija paļauties uz to kungu. Šīs pieredzes un apmācība no tā kunga padziļināja Jareda brāļa ticību un stiprināja viņa paļāvību uz Kristu. Pievērsiet uzmanību tam, kā mainījās viņa lūkšanas. Sākumā viņš uzdeva jautājumus un izteica bažas, taču vēlāk pauda ticību un paļāvību. Es zinu, kungs, ka tev ir visa vara, un tu vari darīt visu, ko gribi cilvēku labāk. Lūk, kungs, tu vari darīt to. Mēs zinām, ka tu esi spējīgs parādīt lielu spēku, kas liekas maz cilvēku saprašanai. Rakstos ir teikts, ka pēc tam jaredieši uzkāpa uz savām baržām un devās jūrā, uzticot sevi tam kungam, savam dievam. Uzticēt nozīmē paļauties vai nodoties. Jaredieši neiekāpa baržās, tāpēc, ka precīzi zināja, kā ceļojuma laikā atrasinās visas lietas. Viņi iekāpa tanīs tāpēc, ka viņi bija iemācījušies paļauties uz tā kunga spēku, labestību un žēlstību, un bija gatavi nodot tam kungam sevi un jebkādas šaubas vai bailes, kas viņiem varētu rasties. Nesen mūsu mazdēls Eibijs baidījās jāt uz karuseļu dzīvnieciņu, kas kustās uz augšu un leju. Viņš izvēlējās tādu, kas nekustējās. Viņa vecmāmiņa gal galā pārliecināja viņu, ka tas būs droši, tādēļ uzticēdamies, viņš uzkāpa virsū. Tad viņš plats smaidot teica, es nejūtos drošībā, taču es esmu. Iespējams, tā jutās jaredieši. Uzticēties Dievam nevienmēr no sākuma šķiet droši, taču pēc tam ir prieks. Ceļojums nebija viegls. Viņi daudzas reizes tika aprakti jūras dziļumos, dēļ tiem viļņiem, kas kā kalni sitās tiem virsū. Tomēr ir pierakstīts, ka vējš nekad nemitējās viņus pūst uz apsolīto zemi. Arī cik grūti būtu to saprast, īpaši tajos dzīves brīžos, kad pretvējš ir spēcīgs un jūra nemierīga, mēs varam gūt mierinājumu, apzinoties, ka Dievs viņa bezgalīgajā labestībā mūs vienmēr ved uz mājām. Stāsts turpinās. Un tā viņa tika dzīta uz priekšu, un neviens jūras briesmons nevarēja tos iedragāt, nedz valis tas varēja sabojāt. Un viņiem nepārtraukti bija gaisma, vai tas bija virsūdens vai zemūdens. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā mūs piemeklē dažādi briesmoņi, nāve, fiziskās un garīgās slimības, kā arī dažādi pārbaudījumi ciešanas. Tomēr pateicoties paļāvībai uz Jēzu Kristu un izvēloties viņam uzticēties, arī mēs nepārtraukti varam saņemt gaismu. Neatkarīgi no tā, vai esam virs vai zemūdens. Mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs nekad nemitējis pūst mūsu uz apsolīto zemi. Tiekot baržās svaidīt šurp turp jaredieši dziedot slavēto kungu, un viņi pateicās un slavēto kungu visu dienu, un kad nakts pienāca, viņi nepārstāja slavēto kungu. Viņi bija priecīgi un pateicīgi pat savās ciešanās. Viņi vēl nebija ieradušies apsolītajā zemē, taču viņi jau priecājās par apsolīto svētību, pateicoties savai pastāvīgajai un nesatricināmajai paļāvībai uz viņu. Jaredieši pa ūdeni tika dzīti uz priekš 344 dienas. Vai jūs spējat to iedomāties? Paļaušanos uz to kungu ietver paļaušanos uz viņu izvēlēto laiku un prasa pacietību un izturību, kas palīdz pārciest dzīves vētras. Gal galā jaredieši piestāja apsolītās zemes krastā, un kad tie uzkāpa ar savam kājam apsolītās zemes krastā, viņi nometās uz zemes virs un zemojās tā kunga priekšā, un lēja prieka asars tā kunga priekšā, dēļ viņa lielās žēlstības pār tiem. Manuprāt, baržas var izmantot kā simbolu, kas ataino Jēzus Kristus izpirkšanas upuri, un viņa derība apsolījuma. Uzkāpšanas bažām nozīmē, ka mēs parādām ticību viņa izpirkšanai un viņa apsolījumiem mūs droši nogādāt mājās. Ja mēs uzticīgi turēsim savas derības, arī mēs kādu dienu droši nonāksim mājās un zemosimies tā kunga priekšā, kā arī liesim prieku asaras par to, ka viņš neskaitāms reizes ir parādījis savu lielo žēlstību mūsu dzīvēs. Tā skaitā bēdās, kas radīja vietu lielākam priekam. Es liecinu, ka Jēzus ir Kristus. Viņa labvēlība ir pietiekama. Viņš ir pasaules gaisma, dzīvība un cerība. Viņš neļaus mums iet bojā. Viņš ir sagatavojis ceļu. Un viņam ir spēks mūs izglābt. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Kad es vēl biju bērns, kāds baznīcas loceklis piedāvāja manai ģimenei palīdzību, lai mēs no Puertorika varētu aizlidot uz Salt Lake City un tikt saistīti templī, taču drīz mēs sastāpamies ar šķēršļiem. Viena no manām māsām vārdā Merivide saslima. Šaubu mākti mani vecāki lūdzu par to, ko viņam iesākt, taču joprojām jutās pamudināti doties ceļā. Viņa paļāvās uz to, ka ja viņa uzticīgi sekos tā kunga pamudinājumam, par mūsu ģimeni tiks gādāts un tā tiks svētīta, un tā arī notika. Lai ar kādiem šķēršļiem mums savā dzīvē nakto saskārties, mēs varam paļauties uz to, ka Jēzus Kristus sagatavos mums ceļu, ja vien mēs virzīsimies uz priekšu ticībā. Dievs ir apsolījis, ka visi, kuri dzīvo saskaņā tām derībām, ko ir ar viņu noslēguši viņa noliktajā laikā, saņems visas viņa apsolītās svētības. Elder Jeffreys ir Holands ir mācījis, dažas svētības tiek dotas drīz, dažas vēlāk, bet dažas netiks dotas līdz pat debesu valstības laikam, taču tie, kuri pieņem Jēzus Kristus evaņģēliju, tās noteikti iemantos. Moronis mācīja, ka ticība ir tas, uz ko tiek cerēts un kas nav redzams. Tādēļ neapstrīdiet tāpēc, ka jūs neredzat, ja jūs nesaņemsiet liecību, līdz jūsu ticība nebūs pārbaudīta. Mūsu jautājumam vajadzētu būt šādam. Ko mums vajadzētu darīt, lai visefektīvāk pārvarētu tos pārbaudījumus, ar ko mums nākas sastapties? Pirmo reizi publiski uzstājoties baznīcas prezidenta amatā, prezidents Russells M. Nelsons mācīja. Mēs jaunu izveidotais prezidijs vēlamies sākt savu darbu paturot prātā galamērķi. Tādēļ mēs šodien uzrunājam jūs no tempļa. Tas galamērķis, uz ko katrs no mums tiecas, ir tikt apdāvinātiem ar spēku tā kunga namā, tikt saistītiem ar savu ģimeni un uzticīgi ievērot templī noslēgtās derības, kas sagatavos mūsu vislielākajai no Dieva dāvanām, kas ir mūžīgā dzīve. Templja priekšraksti un derības, ko jūs tur slēdzat, ir atslēga un spēcinājumu iegūšanu savā dzīvē, kā arī savā laulībā un ģimenes dzīvē, un uz spēju stāties pretī pretinieku uzbrukumiem. Pielūkšana templī un kalpošana saviem priekštečiem svētīs jūs ar pieaugušu personīgu atklāsmi un mieru, kā arī spēcinās jūsu apņemšanos palikt uz derību ceļa. Ja mēs sekosim Dieva balsi un viņa derību ceļam, viņš stiprinās mūsu pārbaudījumos. Mūsu ģimenes brauciens uz templi pirms daudziem gadiem izrādījies grūts, taču, kad mēs pietuvojamies soltieksities templim, mana ticības pilnā māte teica, ar mums viss būs labi, tas kungs mūs pasargās. Mēs tikam saistīti un mana māsa atlaba. Tas notika tikai pēc tam, kad mana vecāku ticība bija tikusi pārbaudīta, sekojot tā kunga pamudinājumiem. Šis mana vecāku piemērs joprojām iespaida mūsu tagadējo ģimeni. Viņu piemērs ir mācījis, kādēļ mums ir jāievēro evaņģēlija mācības un palīdzējis izprast evaņģēlija nozīmi, nolūku un svētības, ko tas mums dāvā. Izpratne par to, kādēļ mums ir jāievēro evaņģēlija mācības, var palīdzēt mums ar ticību pārvarēt savus pārbaudījumus. Galu galā visā, uz ko Dievs mūs aicina un ko viņš mums pavēl darīt, izpaužas viņa mīlestība pret mums un viņa vēlme dāvāt mums svētības, kas ir sagatavotas taisnīgajiem. Mēs nevaram pieņemt, ka mūsu bērni iemācīsies iemīļot evaņģēliju paši no sevis. Mums ir pienākums viņus mācīt. Ja mēs palīdzēsim saviem bērniem iemācīties gudri izmantot savu rīcības brīvību, mūsu piemērs var iedvesmot tos pieņemt taisnīgas izvēles. Viņu taisnīgais dzīvesveids savukārt palīdzēs viņu bērniem pašiem pārliecināties par evaņģēlija patiesumu. Jaunie vīrieši un jaunās sievietes, centieties apgūt dievišķu patiesību un iegūt personīgu izpratni par evaņģēliju. Prezidents Nelsons nesen ieteica, kādas grūtības jums trūkst? Sekojiet pravieša Džozefa Smita piemēram, uzmeklējiet kādu klusu vietu, rodiet pazemību Dievu priekšā, atklājiet savu sirdi savam debesu tēvam, versieties pie viņa pēc atbildēm. Ja jūs tieksieties pēc norādījumiem no savā mīloša debesu tēva, uzklausot mūsdienu praviešu ieteikumus un mācoties no savu vecaugu taisnīga piemēra, arī jūs varat kļūt par spēcīgu ticības balstu savā ģimenē. Vēršoties pie vecākiem, kuru bērni ir atstājuši derību ceļu, es aicinu jūs maigi palīdzēt viņiem izprast evaņģēlija patiesās mācības. Saciet tagad, jo nekad nav par vēlu. Mūsu taisnīgās dzīves piemērs var izrādīties ļoti iedarbīgs. Prezidents Russells M. Nelsons ir teicis, būdami pēdējo dienu svētē, mēs esam pieraduši domāt par baznīcu kā par procesu, kas norisinās mūsu dievnamos, tiekot atbalstīts arī ģimenes dzīvē. Šo skatījumu ir nepieciešams mainīt. Ir pienācis laiks pāriet uz ģimenē balstītu baznīcu, kas tiek atbalstīta caur baznīcas, bīskapies un staba ēkās notiekošo. Kāds tās stvēsta par sievieti, kura satraucās, ka viņas dēlsēt pārāk daudz saldumu, lai cik bieži viņa lika viņam to pārstāt, viņš turpināja apmierināt savu saldumu kāri. Būdama pilnīgi izmisumā, viņa nolēma aizvest savu dēlu pie kāda gudra vīra, kuru tas cienīja. Viņa to uzrunē sakot, kungs, mans dēlsēt pārāk daudz saldumu, vai jūs lūdzu varētu pateikt viņa, lai viņš to pārtrauc? Viņš uzmanīgi ieklausies un pat pateica viņas dēlam, dodies mājās un atnāc pēc divām nedēļām. Paņēmusi dēlu aiz rokas, sieviete devās mājās, prātojot, kādēļ šis vīrs nav prasījis, lai zēns pārstātu ēst tik daudz saldumu. Pēc divām nedēļām viņa atgriezās, paskaties uz puisēnu, gudrais vīrs sacīja, puisīt, tev vajadzētu pārstāt ēst tik daudz saldumu, tas nav labi tavai veselībai. Puisiens pamēja un apsolīja to izdarīt. Zēna māte pavaicē, kādēļ jūs viņam to nepateicat jau pirms divām nedēļām? Gudrais vīrs pasmaidīja, pirms divām nedēļām arī es vēl ēdu pārāk daudz saldumu. Šis vīrs dzīvoja tik godprātīgi, ka apzinājās, viņa padoms iedarbosies tikai tad, ja viņš pats to ievēros. Mūsu ietekme uz saviem bērniem būs daudz iedarbīgāka, ja viņi redzēs, ka mēs paši uzticīgi mērojam savu derību ceļu. Šādu taisnīgumu piemēru ir parādījis Mormona grāmatas pravietis Jēkabs. Viņa dēls Ēnas pierakstiet to, kā viņi bija iespaidojušas viņa tēva mācības sakot. Es Ēnas zinādam savu tēvu, ka viņš bija taisnas vīrs, jo viņš mācīja man savu valodu un arī audzināšanu un pamācīšanu no tā kunga, un svētīts ir mana dieva vārds par to. Un vārdi, kurus es bieži biju dzirdējis, savu tēvu runājam par mūžīgo dzīvi un svēto prieku iegrima dziļi manā sirdī. Jauno karavija mātes dzīvoja pēc evaņģēlija, un viņu bērni bija ieguvuši nesatricināmu pārliecību. Viņu vadoņi ziņoja, viņu mātes bija tos mācījušās, ka ja viņa nešaubīsies, Dievs tos izglābs. Un viņi atkārtoja man vārdus, ko viņu mātes bija teikuši sacīdim, mēs nešaubamies. Mūsu mātes to zināja. Ēnes un jaunos karēvijus bija stiprinājusi viņu vecāku ticību, kas palīdzēja tiem pārvarēt savus personīgos ticības pārbaudījumus. Mūsdienās mēs esam svētīti ar atjaunotu Jēzus Kristus evaņģēliju, kas pacilā mūs, kad mēs ieslīkstam mazdūšībā vai satraucamies. Tas dāvā pārliecību, ka mūsu pūliņi nesīs augļus tā kunga noliktajā laikā, ja vien mēs virzīsimies uz priekšu pārvarot savus ticības pārbaudījumus. Mēs ar sievu pavadījām Eldru Deividā Bednāru dodoties uz Portu Prensas templja iesvētīšanu Haiti. Mūsu dēls Horse, kurš bija devies mums līdzi, aprakstīja savu pieredzi, sakot, abrīnojam tēt. Līdz ko Elders Bednārs sāka savu iesvētīšanas lūkšanu, es sajūtu, kā telpu piepilda siltums un gaisma. Šī lūkšana ārkārtīgi padziļināja manu izpratni par tempļa nolūku. Tas tik tiešām ir tā kunga nams. Mormona grāmata Nefijas māca, ja mēs vēlēsimies izzināt Dieva gribu, viņš mūs stiprinās. Viņš raksta, es nefīs būdams ļoti jauns un arī ar lielu vēlēšanos izzināt Dieva noslēpumus, tad es piesaucu to kungu un redzi, viņš piemeklēja mani un mīkstinē manu sirdi, tā kā es noticēju visiem vārdiem, kurus bija runājis mans tevs, tādēļ es nesacelos pret viņu kā mani brāļi. Brāļi un māsas, palīdzēsim saviem bērniem un visiem apkārtējiem sekot Dieva derību ceļam, lai gars varētu tos mācīt un mīkstināt viņu sirdis tā, lai viņi vēlētos sekot viņam visā savā mūža garumā. Domājot par savu vecāku piemēru, esmu atskārtis, ka mūsu ticība tam kungam Jēzum Kristum parādīs mums atpakaļ ceļu uz mūsu debesu mājām. Es zinu, ka brīnumi notiek pēc tam, kad mūsu ticība ir tikusi pārbaudīta. Es liecinu par Jēzu Kristu un viņa īstenotās izpiršanas upuri. Es zinu, ka viņš ir mūsu glābējs un pestītājs. Viņš ir mūsu debesu tēvs. 1820. Gadā rītā ieradās pie jaunā Džozefa Smita, atjaunošanas pravieša. Prezidents Russells M. Nelsons ir mūslaiku pravietis. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Mēs esam pateicīgi visiem, kuri mūs šodien uzrunāja, un par skaisto mūziku, kuru izskanēja šajā pēcpusdienā. Mēs atgādinām sākums skolas meitenēm, jaunajām sievietēm un palīdzības biedrības māsām par sieviešu sesiju, kas tiks noturēta konferenču centrā šovakar pulkstens 18.00 pēc kalna dienas laika. Nacionālā mēroga pārraida mūzika un paustais vārds tiks pārraidīta rīt no pulkstens 9.30 līdz 10.00 pēc kalna dienas laika. Uzreiz pēc tam sāksies konferences svētdienas rīta sesija. Noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs Elders Ronalds Rasbans un no 12 apustuļu koruma. Pēc viņa uzrunas, koris noslēgs šo sanāksmi dziedot tavs gars, kungs ir saviļņojis mūsu dvēseli, un noslēguma lūkšana teiks Elders Kreks Kristensens no 70. Brāļi un māsas, noslēdzot šo sesiju, mums vajadzētu paturēt sirdīs to liecību, kas šodien dzima attiecībā uz Jēzus Kristus evaņģēlija patiesumu. Mēs esam svētīti ar šo svēto kopīgo laiku, kad varam nostiprināt mūsu solījumu tam kungam, Jēzum Kristum, ka mēs esam viņa kalpi un viņš ir mūsu glābējs. Es esmu daudz domājis par solījumu un derību turēšanas nozīmīgumu, cik svarīgi ir turēt savu solījumu, būt uzticīgam, darīt to, ko esat teikuši, censties cienīt savas svētās derības, būt godprātīgam. Dzīvojot saskaņā ar tam kungam un citiem cilvēkam dotajiem solījumiem, mēs ejam pa derību ceļu atpakaļ pie mūsu tēva debesīs un sajūtam viņa mīlestību savās dzīvēs. Mūsu glābējs Jēzus Kristus ir lielisks piemērs, ja mēs runājam par solījumu un derību turēšanu. Viņš nāca uz zemes, apsolot, izpildīt tēva gribu. Viņš mācīja evaņģēlija principus ar vārtiem un darbiem. Viņš izpirka mūsu grēkus, lai mēs atkal varētu dzīvot. Viņš ir turējis godā ikvienu no saviem solījumiem. Lai to pašu mēs varam teikt par sevi, kādas briesmas mums draud, ja mēs mazliet krāpjamies, krītam, kārdinājumā vai īsti neievērojam mūsu saistības? Kas notiek, ja mēs atkāpjamies no savām derībām, vai citi nāks pie Kristus mūsu piemēra dēļ, vai jūsu vārds ir likums? Solījumu turēšana nav ieradums, tā ir rakstura īpašība, kas piemīt Jēzus Kristus māceklim. Vienmēr paturot prātā mūsu vājības laicīgajā dzīvē, tas kungs apsolīja, turiet drošu prātu un nebīstieties, jo es, tas kungs, esmu ar jums un stāvēšu jums klāt. Es esmu sajutis viņa klātbūtni, kad man ir bijusi vajadzīga pārliecība, mierinājums, spēcīgas garīgas atziņas vai spēks, un es esmu izjutis dziļu pazemību un pateicību par viņa dievišķo sadraudzību. Tas kungs ir teicis, notiks, ka katra dvēsele, kas atmet savu grēkus un nāk pie manis un piesauc manu vārdu un paklausa manai balsī un tur manas pavēles, redzēs manu vaigu un zinās, ka es esmu. Tas ir viņa lielākais apsolījums. Jaunībā es iemācījos, cik svarīgi turēt savus solījumus. Viens no šādiem piemēriem bija tad, kad es stāvot miera stājā atkārtoju skautu zvērestu. Mūsu draudzīgās attiecības ar Amerikas zēnu skautiem, kā tagad tiek secināts, vienmēr būs svarīgs mantojums man un baznīcai. Es saku lielu paldies skautu organizācijai neskaitāmajiem vīriešiem un sievietēm, kuri ir uzticīgi kalpojuši par skautu vadītājiem, mamām. Viņām pienākas vislielākā atzinība un jaunajiem vīriešiem, kuri ir bijuši skauti. Šajā sesijā mūsu dargais pravietis prezidents Nelsons, kā arī Elders Kuks, ir paziņojuši par izmaiņām, pateicoties, kurām mēs no jauna varēsim mūsu uzmanību uz jauniešiem un pielāgosim mūsu organizācijas patiesībai, kas ir tikusi atklāta. Turklāt tieši pagājušajā svētdienā prezidents Nelsons un prezidents Ballards paskaidroja, kāda būs jauno pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas bērnu un jauniešu programmu visā baznīcā. Tā ir vispasaules iniciatīva, kas būs vērsta uz mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Augstākais prezidijs un 12 apustuļu kvorums ir vienoti, dodoties šajā jaunajā virzienā, un es personīgi liecinu, ka tas kungs mūs ir vadījis, pieņemot ik katru lēmumu. Es priecojos, ka baznīcas bērni un jaunieši varēs sajust, ka viņiem tiek pievērsta īpaša uzmanība gan mājās, gan baznīcā, pateicoties evaņģēlija studijām, kalpošanai, pasākumiem un personīgai attīstībai. Jauniešu tēma 2020. gadam ir Nefija priekšzīmīgais solījums – iet un darīt. Viņš rakstīja, un notika, ka es, Nefijs, teicu savam tēvam, es iešu un darīšu to, ko tas kungs ir pavēlējis, jo es zinu, ka tas kungs nedod pavēles cilvēku bērniem, ja vien viņš nesagatavos ceļu priekš tiem, lai viņi varētu pieveikt to, ko viņš tiem ir pavēlējis. Lai arī tas tika izteikts jau sen, mēs baznīcā joprojām ievērojam šo solījumu. Iet un darīt nozīmē pacelties pāri pasaulīgajām lietām, saņemt un rīkoties saskaņā ar personīgo atklāsmi, dzīvot taisnīgi ar cerību un ticību nākotnē, slēgt un turēt derības, lai sekotu Jēzum Kristum un tādajādi vairotu mūsu mīlestību pret viņu pasaules glābēju. Derība ir divpusējs solījums starp mums un to kungu. Būdami baznīcas locekļi, mēs kristoties noslēdzam derību, uzņemties Jēzus Kristus vārdu un dzīvot tā, kā dzīvoja viņš. Līdzīgi tiem, kuri tika kristīti mormonu sūdiņos, mēs apņemamies kļūt par viņa ļaudīm, nest viens otrs logus, lai tie kļūtu viegli, sērot ar tiem, kas sēro, un mierināt tos, kuriem nepieciešams mierinājums, un stāvēt kā Dieva liecinieki visos laikos un visās lietās un visās vietās. Tas, ka mēs baznīcā cits citam kalpojam, parāda mūsu apņemšanos godāt šos solījumus. Kad mēs pieņemam svēto vakarēdienu, mēs atjaunojam šo derību, uzņemties viņa vārdu. Un dodam vēl citus solījumus, lai mēs varētu pilnveidoties. Mūsu ikdienas domas un darbi, gan lieli, gan mazi, parāda mūsu uzticību viņam. Viņa svētais solījums, ko viņš dod mums pretī, ir šāds. Ja jūs vienmēr atcerēsieties mani, mans gars būs ar jums. Man šīs dienas jautājums ir, vai mēs turam savus solījumus un derības, vai arī dažkārt tās ir nepatiesas saistības, ko esam pavirši uzņēmušies un tādēļ viegli laužam. Kad mēs kādam sakām, es par tevi lūkšu, vai mēs to darām? Kad mēs apņemamies būt klāt un palīdzēt, vai mēs to darām? Kad mēs apsolām samaksāt parādu, vai mēs to darām? Kad mēs paceļam savas rokas, lai atbalstītu kādu draudzes locekli jaunajā aicinājumā, kas nozīmē sniegt viņam atbalstu, vai mēs to darām? Kad es biju jauns, kādu vakaru mana mamma kopā ar mani apsēdās viņas gultas kaigalī un dedzīgi runāja par to, cik svarīgi ir ievērot gudrības vārdu. Jau pirms ilga laika es no citu cilvēku pieredzes uzzināju, viņa teica, ka neievērojot gudrības vārdu, mēs zaudējam garīgumu un iejūtību. Viņa ieskatījās man acīs un es sajutu, ka viņas vārdi iurbjus manā sirdī. Ronī, viņa mani tā sauca. Apsoli man šodien, ka tu vienmēr ievērosi gudrības vārdu. Es viņai svinīgi devu šo solījumu, un es esmu to turējis visus šos gadus. Šī apņemšanās man lieti noderēja, kad es jaunībā biju kopā ar saviem draugiem un vēlākos gados, kad es darbojos biznesa aprindās, kur alkohols plūda traumēm. Es jau iepriekš pieņēmu svarīgu lēmumu sekot Dieva likumiem, un man nekad nenācās vēlreiz aizdomāties, vai es to ievērošu. Tas kungs ir teicis, es tas kungs esmu saistīts, kad jūs darāt, ko es saku, bet kad jūs nedarāt, ko es saku, jums nav solījuma. Ko viņš saka tiem, kas ievēro gudrības vārdu? Ka mums tiek apsolīta veselība, spēks, gudrība, zināšanas un eņģeļu aizsardzība. Pirms vairākiem gadiem mēs ar māsu Rasbandu bijām Salt Lake templī, lai piedalītos mūsu meitas laulības saistīšanas ceremonijā, stāvot pie tempļa kopā ar mūsu jaunāko meitu, kura vēl nebija pietiekami veca, lai tajā piedalītos, mēs runājām par to, cik svarīgi ir tik saistītam svētajā Dieva templī. Līdzīgi, kā mana mamma man bija mācījusi pirms vairākiem gadiem, mēs mūsu meita teicām, mēs vēlamies, lai tu būtu tempļa laulībā, un lai tu mums apsolītu, ka tad, kad tu atradīsi savu dzīvesbiedru uz mūžību, jūs sarunāsiet datumu, kad tieksiet sasaistīti templī. Viņa teica, ka mūsu saruna un viņa solījums bija viņu pasargājis un viņai atgādinājis, kas ir vissvarīgākais. Vēlāk viņa noslēdza svētās derības, salaulājoties templī. Prezidents Nelsons ir mācījis, mēs vairojam glābēja spēku savā dzīvē, slēdzot svētās derības un visos sīkumos tās ievērojot. Mūsu derības sasaista mūs ar viņu un dāvā mums dievišķu spēku. Ja mēs turam solījumus, ko esam devuši cits citam, mēs visticamāk turēsim arī tam kungam dotos solījumus. Atcerieties tā kunga vārdus, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat darījuši arī man. Aplūkosim solījumus, kas aprakstīti svētajos rakstos. Mormonu grāmatā ir rakstīts, ka Amons un Mosijas dēli apņēmās sludināt Dieva vārdu. Kad Amons nokļuva lamaniešu gūstā, viņš tika aizvests pie lamaniešu ķēniņa Lamonija. Viņš ķēniņam apsolīja, es būšu tavs kalps. Kad ieradās uzbrucēji, lai nozaktu ķēniņa aitas, Amons nocirta viņiem rokas. Ķēniņš bija tik pārsteigts, ka ieklausījās Amona vēstījumā par evaņģēliju un tika tam pievērsts. Ruta vecajā derībā savai vīramātei apsolīja, kur tu iesi, es iešu. Viņa dzīvoja saskaņā ar savu solījumu. Jaunajā derībā atrodamajā līdzībā labais samarietis iebraucamās vietas saimniekam apsolīja, ka ja viņš parūpēsies par ievainoto ceļotāju, tad ja viņš vēl ko izdos atpakaļ nākdams, viņš viņam to dos. Zorams Mormonu grāmatā apsolīja doties uz tuksnesi ar Nefiju un viņa brāļiem. Nefijs stāstīja, ka Zorams bija mums zvērējis, mūsu bailes par viņu beidzās. Kā ar seno svētajos rakstos aprakstīto tēviem doto solījumu, ka bērnu sirdis pievērsīsies saviem tēviem? Pirmzemes dzīvē, kad mēs izvēlējāmies sekot Dieva iecerē, mēs apsolījām, palīdzēt sapulcināt Izraela abās priekškara pusēs. Mēs stājāmies partnerībā ar to kungu. Elders Džons A. Vico pirms daudziem gadiem paskaidroja. Tad šī plāna īstenošana kļuva ne tikai par tēva darbu un glābēja darbu, bet arī par mūsu darbu. Šī sapulcināšana ir vissvarīgākā lieta, kas šodien notiek uz zemes, teica prezidents Nelsons, apceļojot pasauli. Kad mēs runājam par sapulcināšanu, mēs vienkārši paužam šādu fundamentālu patiesību. Ik viens no mūsu debes tēva bērniem priekškara abās pusēs ir pelnījis dzirdēt vēstījumu par atjaunoto Jēzus Kristus evaņģēliju. Būdams tā kunga Jēzus Kristus apustulis, es noslēgšu savu runu ar aicinājumu un solījumu. Pirmkārt, aicinājumus. Es jūs aicinu ar lielu godprātīgumu apdomāt solījumus un derības, ko jūs slēdzāt ar to kungu un citiem, apzinoties, ka ar savu solījumu jūs uzņematies saistības. Otrkārt, es jums apsolu, ka to darot, tas kungs nostiprinās jūsu vārdus un svētīs jūsu darbus. Ja vien jūs ar nenogurstošu uzticību centīsieties pilnveidot savu dzīvi, savu ģimeni un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu, viņš būs ar jums, mani dārgie brāļi un māsas, un jūs ar pārliecību varat sagaidīt, ka tiksiet uzņemti debesīs, lai tādajādi varētu dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī, jo Dievs tas kungs to ir sacījis. Par to es liecinu un apsolu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu mūžīgais Tēvs debesīs, mēs mīlam Tevi, Tēvs, un esam pateicīgi par iespēju sajust, mācīties un dzirdēt šīs sesijas vēstījumus. Esam pateicīgi par liecībām, par glābēju, izpircēju Jēzus Kristu. Mēs mīlam viņu. Mēs īpaši esam pateicīgi par jauniešiem un par šiem vēstījumiem, kurus dzirdējām, kas svētīs citus. Mēs pateicamies par viņu ticību un arī vecākiem un vadītājiem, par kuriem tika runāts šodien. Lūdzam par bīskapiem, lai tie kalpotu viņiem un palīdzētu viņiem sasniegt viņu potenciālu, lai varētu sapulcināt Izraēlu. Mēs pateicamies par Tavu dēlu un pateicamies par viņa atnākšanas apsolījumu. Palīdz mums sagatavoties un būt garīgi gataviem. Lūdzu, svēt mūs visus, lai mēs varētu sekot praviešiem, gaišraģiem un atklājējiem. Esam pateicīgi par prezidentu Nelsonu, par viņu kalpošanu un atklāsmēm, ko viņš ir saņēmis no debesīm. Par šo visu mēs sakām un paužam savu pateicību Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Pusgada vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem, pilnvarotajiem un augstākajiem amatpersonām. Šajā sesijā muzicēja apvienotais koris ar dziedātājiem no Provo Jūtas reģiona stabiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas.